Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 27 gis 30. En etiu tempo Jesuo respondis alla iudoi, miai shafoi auscultas mian vocion, cae mi ilin conas, cae ili min sequas, cae mi donas al ili eternan vivon, cae ili neniam pereos, cae neniu ilin forcaptos el mia mano. Per sia morto cae resurrecto, Jesuo starigis fortan cun ligon cun la siai. La hodiaua evangelia fragmento tion prescribas. Unu flanque Jesuo conas siain shafoin, cae donas al ili la eternan vivon. Ali flanque, la shafoi auscultas, tio estas, obeas al li, cae sequas lin. Jesuo proponas al ni personan rilaton cun li, tamen necessas capabli ec capti lian vocion. Ciui devas tion de mandi al si, ciù mi auscultas la Signoron. La unua rimedo per ciu Dio parolas al ni estas la Evangelio cae la tuta Sancta Scribo, cae, lumata della parolo, la tuta realagio alvenigos la vocion della Signoro. Poste, oni devas demandi al si, ciù oni clopodas secvi la pastiston, travivi tion cion oni ec captis el lia vocio. Facte, la nura ausculto ne sufficias. Ec, sen la sindevigo travivi la parolon de Dio, l'ausculto farigias detrua. Ciu audas miain paroloin cae ne plenumas ilin, similas al viro, ciu construis sur la tero sen fundamento domon. Se ni auscultas cae puncto, cio falegos. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepan de aprilo 2016. Mi vidis multe da doloro. Occase della cimatena trapregio de Regina Celi en Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco parolis cortuscita prisia hieraua visito alla rifugintoi acceptitai en la greca insulo Lesbo, visito farita cun la ecumena patriarco Bartolomeo la unua cae la ortodoxa cefepiscopo de Ateno Hieronimos. La Papo esprimis ancau solidarezzon alla victimoi della tertremo en Ecuadoro, cae por tiui della tertremo en Japanio antau quelcai tagoi. Ni visitis uno el campoi por rifugintoi, diris Francisco. Ili alvenis el Iraco, Afganio, Sirio, Africo, el multai landoi. Ni salutis prescau 300 el tiui rifugintoi. Po uno, ni ciui tri, Patriarco Bartolomeo, Cefepiscopo Hieronimos, cae mi. Multai el ili estis infanoi. Quelcai el ili, el tiui infanoi, spectis la morton de siei gepatroi cae de siei cunuloi. Quelcai el ili mortis dronante en la maro. Mi vidis multe da doloro. A parte la papo racontis la specifan cason de iunulo, malpli ol quardec iaragia. Mi rencontis lin hierau cun liai du gefiloi. Li estas islamano, cae li racontis al mi che li estis ezzo de cristana knabino. Ili amis, cae respectis sin reciproche. Sed bedaurinde, tiu knabino estis gorgio trancita de terroristoi, char sci ne volis fornei Christon, cae forlasi sien credon. Sci estas martirino, cae tiu viro multe ploris. La fideluloi en Plazzo Sancta Petro restis silentai, consternitai, dum la papo daurigis esprimante solidarezzon alla ecvadoranoi della norda parto della lando, ancau ili victimoi de tragedio, per fortega tertremo, ciu estigis octecon da mortintoi, cae centoin da vunditoi. La papo ancau sin turnis alla japanoi de Kumamoto, trafitai de tertremo pasinte jaude, che la helpo de Dio cae della gefratoi pregis Francisco, donu al ili forton cae subtenon. Antaula trapregio de Regina Celi, Francisco commentis la hodiauan evangelion, dirante che la vortoi de Jesuo transdonas al ni senton de absoluta securezzo cae sen mesura tenerezzo. Nia vivo estas tute secura en la manoi de Jesuo cae de la patro. Protio ni ne plutimas, nia vivo estas iam nun savita de perdigio. Neniu, nec nenio povos dis sciri nin e la manoi de Jesuo, char neniu, nec nenio povas venci lian amon. La amo de Jesuo estas nevencebla. Dum la fine i salutoi, la papo memorigis la mondan tagon de pregiado por la vocigioi, invitante la gecnabo in cestanta en la plazzo, demandi al si, ciu la signoro estas vocanta ilin por consecri la propran vivon ielia servado per la pastrezzo au religia vivo. la amasa comunichiloi de la tuta mondo rapportis pri la hieraua visito de la papo al insulo Lesbo, quien li iris por alporti sian solidarezon la rifugintoi tie restantai. Temis pri quin horoi da intensa visito, cun multe da rencontigioi rigardoi circa ubracoi. Multai estis la cortusciai momentoi, cefe en la campo por rifugintoi de Moria, quie la papo salutis infanoin, virinoin, viroin, collectante iliain larmoin, iliain esperoin, iliain petoin de helpo. La visito en Lesbo estis la ocaso por levi fortan cunan alvocon de la papo, de la patriarco cae de la cefe episcopo, porque la internazia comunumo activu sen chanceligioi defende al homai vivoi cae contrau la motivoi ciui estigas la amasa in fugioin de tutai logiantaroi. Al rifugintoi la papo diris, vi faris granda in sinofero in por viai familioi, mi conas la doloron, cae mi venis citien cun miei fratoi, simple por resti cun vi, cae por ausculti viain historioin. La messaggio ciun mi hodiau desiras lasi al vi estas, ne perdula esperon. Iela fino de sia visito la papo volis fari geston de acceptemo rilate al rifugintoi, accompanante al Romo per la aviadilo per ciu li atingis insulon Lesbo, tri siriain familioin de rifugintoi, dec du personoi, inter ili sesene plene cresculoi. Ili estas islamanoi, cae pri ilia restado en Italio zorgos Vaticano. Ciam la papa aviadilo forlasis insulon Lesbo, estis publicigita twittera messaggio. La rifugintoi ne estas nombroi, ili estas personoi, ili estas visagioi, nomoi, historioi, cae ciel tiai oni devas tracti ilin. La hieraua i pregioi de Papo Francisco, della ecumena patriarco Bartolomeo, cae della cef episcopo de Ateno Hieronymus, aperas traducitai en Esperanto en la Facebook pagio de IQE, facile atingebla, e la pagiaro IQE.org, al clacante la bildon alte dextre. Crome, en la sama Facebook pagio, ocase della hodiaua pregio tago por la pastra i vocigioi, estis publicitai pregioi de Papo Francisco, Benedicto la Dexesa, Johano Paolo la Dua, cae Paolo la Sesa, ocase della pasinte iarai pregio tagoi por la vocigioi. La hodiaua tago de la papo comencigis cimatene en la Vaticana Basilico per la celebro de la meso dum ciu li consecris 11 novain pastroin en la hodiaua monda tago de pregiado por la vocigioi. Partoprenantoi en la missio de Cristo, daurigantoi de la agado de Dio, electitai por esti servantoi de la unuezzo laula exemplo de Cristo la bona pastisto, ien la modelo ciun la papo proponis alla novai pastroi, per la parolo cae la exemplo estu tre misericordai, sen la cruzo vine trovos Jesuon, estis la vortoi de la papo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Andrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.